दावत बंधन अनेक बार सर्व कला संरक्ष दोलन पे राखो प्रभु नानक देखे हथ कृपा करो दिन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का स्वामी माटी का क्या तुपे स्वामी मानस मानस की गत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिखका माया सुतदारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सद्गुर प्रसाद आसा महला चौथा छंज कर चौथा तन तन सह श्री गुरु रामदास सोढ़ी सुरता हर अमृत पिंडे तोड़ा मन प्रेमत नाराम रज मन राम कसवटि लाया गगन सो बिन्ना गुरम करंद चलूलिया मेरा मन तनो बिन्ना चंदना नानक मुसक चकोलिया सत जनम तन तन्ना जन नानक मुसत जपोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर काल मूरत अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलहरि गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उग वह सूरज चढ़े हजार एते चांद रोहंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे दिल ग्वार दियों सुनेंदर खेत खेते अंग छुटिया कहो नानक सौ ना फलिए फुलिए पपड़े पीतन वेच सुवाह पौड़िया पे ने सजियो आपी ने रचियो नारो दुई कुछ सजिए करिया सण ठो जाओ दत दया तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवा करे आसन ठो जाओ ठो जाओ ठो जाओ।
पौड़ी आपी ने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत सजी कर आसन ठो जाओ दाता करता आप तू तिसते वह घरे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद कवाओ करा से मिटो जाओ करा से मिटो जाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया खणिया ने खणिया राम राजे जिस लागी तेरे तेरम के सो जाने जीवन मुक्त स्वाखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर दरिया दुतर दरिया।
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सरब विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा प्रमाण सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदा खिल करोड़ सचे सप्तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाहा सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच्चाइन सच जो मर जमे सुकच निकच महला पहला।
वड़ी वड़ा जा वड़ा नाम वड़ी वड़ा जा सचनिया वड़ी वड़ा जानी चखाओ वड़ी वड़ा जानी आला वड़ी वड़ा जा सपाओ वड़ी वड़ा जा कुछ न गात वड़ी वड़ा जा आपे आप नानक का नकस निजा किता करना सर्व रजाय महला दूजा।
सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाय ले इतना हुक्म करे विनाश
इतना पार निकट इतना माया विच निवास ए प्यास न जप जग सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जग आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय ने लिखना में धर्म पहाड़ियों के सचे सुध पिड़े चुनवाक कटे जज माले अथाउ न पाए कूड़िया मुह काले दो जक चाले अक नर के सिजड़े हार गए सिठकन वाले लिखना ने धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म मूरख मुग्द शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरु गुरपुरे पर पाया हर पर्वत मंगा मेरे मन तन शब्द विलासिया जप अनंत तरंगा संत जना हर पाया नानक संत संगा संत जना हर पाया है पाया।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे हुए डाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिप विस्माद सालाहा विस्माद उड़ विस्माद राहा विस्माद रेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजू वेग विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिशा कुदरत सुने कुदरत का सुख सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सुर आकार कुदरत वेद ग्रंथ के बाद कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जग सिरंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मानव नाम कुदरत पौन पानी में संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नाए पाक नानक मैं अंदर देखे वरते ताको ताकोड़ी अपने भोगे होए बस मड़े और सदाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कर्त चलाया जो तने कित वाची है पहले था कर समझाया तो न हुए पाऊंगे गुण सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया जन गवाया जन गवाया दीन दयाल सुन बेटी हर प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर विद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तरा
लोक महला पहला पै विच पौन वह सवाओ पै विच लग दरियाओ पै विच कंकड़े बेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद्र पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह कुरड़ी चलत नंत पै विच सिद्ध गुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया भौ लिखिया सरले नानक निरभो निरंकार सचेक महला पहला
नानक निरभो निरंकार हो के तेरा मनवाल कितिया कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नच मंगते गिर मन पूरे ताल बाजार बाजार में आए कले बाजार गावे राज रानियां बोले आज पताल लख चक्या के मुद्रे लख चक्या के हार जित तन पाया नानका से तन हो वै छार ज्ञान नाल गली तुझिए कथा कड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम खुवार कौल नजर भेज अपनी ता नजरी सतगुर पाए जब जब कर मिया ता सतगुर शब्द सुनाए सब जे भगाता बोले सब सुनो लोक सभाए सतगुर ने सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਨ ਅੰਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਲਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ अपने भगत कर है प्रतिपाला, अपने भगत कर है प्रतिपाला। परमेश्वर बढ़त बढ़ाई फिर दौलत कतहु नाही, परमेश्वर बढ़त बढ़ाई फिर दौलत कतहु नाही, फिर दौलत कतहु
अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम धियाई, नित नानक नाम धियाई।
परमेश्वर बढ़त बढ़ाई फिर दौलत कतहु नाही, परमेश्वर बढ़त बढ़ाई फिर दौलत कतहु नाही, फिर दौलत कतहु नाही। आगे सुख मेर मीता, आगे सुख मेर मीता, पाछे आनंद प्रभ पीता, पाछे आनंद प्रभ पीता, पाछे आनंद प्रभ पीता। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡਾ ਟੁੰਡੇ ਦਿਆ ਸੱਜਣ ਲਖਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਠਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਥਾ ਤੁਰ ਭਾਗਵਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਸੁਧਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸੱਬੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਣ ਕਾਰੇ ਤਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਤਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਕਾ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਥਿਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦੀ ਕਮਲਾ ਗਾਏ ਪਾ ਬੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਛਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਨ
ਲਾਟੂਆਂ ਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗਣਤ ਨਾਂਤ
ਬੰਦਲ ਬੰਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਪੁਰ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿਧਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਸੁਧਣ ਮਲਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜ
ਨਵ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਏ ਨਾਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਸਮਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੁੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਨ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਖਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਤਾਇ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਬਨਵਾਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਰੀਅਤ ਪੜਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵਿਸ਼ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨਤਿਆਉਣ ਜੇਤੇ ਲਖਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਹਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਂ ਦਨਾ ਫਿਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਜੀ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮਾ ਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ जल जल रोवे कपड़ी चढ़ चढ़ पवें गया नानक जिन तट कर किया सो जाने करतार मोड़
बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाय सतगुर आप रखियो कर पर घट आख सुनाए सतगुर मेरे सदा मुकरे जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच स्यो चित नाया
जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
औड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखी उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विच निराम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम मूर्ख कर ताया नानक हर कम में हर कम में
सलो महला पहला हौज आया हौज गया हौज जमया हौज मुआ हौज दिता हौज लाया हौज खटिया हौज गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पापन विचार हौ विच नर सुरग अवतार हौ विच सहव च रोवे हौ विच परिय हौ विच तोवे हौ विच जाति जिन सिखोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मूख मूख की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंत पाया हौ मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान हुणा कथत लुझे नानक हुक्मी लिखे ले जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
मैं किया जात है हौ मैं कर कमाए हौ मैं ए बंदना के बीजो निपाहे हौ मैं कितो उपजाए कितन जमे जाए हौ मैं निरोग मैं पैक तिराहे हौ मैं दीर दुरुग है दारु की समाहे कृपा कर जी अपने अपना गुरु का सब समाह नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए और सिख दिस सुख
जिन सचो सच से आया उन्हें मन कह न रखियो कर सुरेत धर्म कमाया उन दुनिया थोड़े बंधन दा अन्न पानी छोड़ा खाया तो बख्शे अगला नित देवे चढ़े समाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
गुरु अमृत फिन्ने दे होरी
अमृत दुखे आमराजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुरु तुठ हर पाया चूके थक थके हर जन हर हर होया नानक हर किते
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पजा खाने से तजाहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हा नानक जंत पाए कैसे माले सबना हा जिन करते करना किया चिंता भी करनीता हा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीबाना पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लखन की चंगाइया लख न परवा लख तक पटी था सहज जोग बा लक्ष्मण संग्राम रण में छुटे प्राण लक्ष्मी लग जा ध्यान पढ़िए पाठ पुरा जिन करते कणा क्या लिखया वण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ सचा साहते जिन सचो सच वरताया जित जित मिले सच तातने सच कमाए सच मिले सच पाया जिनका हृदय सच बसाया गुर सच जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
साहिब एक तुझे सचो सच बताया जिस तू दे तिस मिले सच सतिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
मन मोलियो हर चरण संग 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 कर कृपा साधु जन कृपा साधु जन भेटे मिथिया तो हर नाम रंग मन मोलियो हर चरण संग मन मोलियो हर चरण संग कर कृपा साधु जन कर कृपा साधु जन पे मिथिया तो हर नाम रंग मन मोलियो हर चरण संग मन मोलियो हर चरण संग
मन मोलियो मन मोलियो हर चरण संग हर चरण संग मन मोलियो
हर चरण संग मन मोलियो हर चरण संग कर कृपा साधु जन कर कृपा साधु जन पे मिथिया तो हर नाम रंग मन मोलियो हर चरण संग मन मोलियो हर चरण संग दिल बेख बिन से गाए गुनाह बेख बिन से गाए गुनाह अन दिन गुकुल जी सहज गुनाह अन दिन सहज तुना अन दिन उपजी सहज तुना मन मल्यो हर चरण संग मन मल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन कर कृपा साधु जन मिथिला तो हर नाम रंग मन मल्यो हर चरण संग मन मल्यो हर चरण संग कर कृपा प्रगटे गोपाल
कर कृपा कर कृपा प्रगटे गोपाल प्रगटे गोपाल कर कृपा कर कृपा प्रगटे गोपाल
कर कृपा प्रगटे गोपाल कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधार दीन लड़ लाए उधर दीन दयाल लड़ लाए उधर दीन दयाल मन मल्यो हर चरण संग मन मल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन पे कर कृपा साधु जन मित्रा तो हर नाम रंग मन मल्यो हर चरण संग मन मल्यो हर चरण संग ए मन होवा साध तूर ए मन होवा साध तूर नित देखे स्वामी हजूर नित देखे स्वामी हजूर काम क्रोध कृष्णा है काम क्रोध कृष्णा गई नानक प्रभ कृपा करी नानक प्रभ कृपा भई नानक प्रभ कृपा भई मन मल्यो हर चरण संग मन मल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन कर कृपा साधु जन मित्रा तो हर नाम रंग मन मल्यो हर चरण संग 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 ए मन होआ साज तुर मन होआ साज तुर नित देखे स्वामी हजूरे नित देखे स्वामी हजूरे काम क्रोध कृष्णा गई राम क्रोध कृष्णा गई
काम क्रोध तृष्णा गई काम क्रोध
तृष्णा गई काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभु कृपा भई नानक प्रभ कृपा भई नानक प्रभ कृपा भई मन मोलो हर चरण संग मन मोलो हर चरण संग कर कृपा साधु जन पीठ कर कृपा साधु जन पीठ मिथिला तो हर नाम रंग मन मोलो हर चरण संग मन मोलो मन मोलो हर चरण संग मन मोलो हर चरण संग
हर हर नाम जपन तया कछ ना कहे जमकाल नानक मंतन सुखी होए
अंत मिले गोपाल हर कलम ते आए के हो हर पाई रंग खंड पाई है मोर सुहाई वंद त्रिगुण मौले आए हम तल पाए साधु सुख उपजै रति सब साई नानक सिमरे एक नाम त्रिवहुण न ताई नानक सिमरे एक नाम त्रिवहुण न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई कर्म लिखन ते पाइये सुहाई वन त्रिपौन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख जय लथी सब छाई नानक सिमर एक नाम फिर बहुना धाई काम क्रोध लोभ मोह बिनस जाय अहंगे नानक प्रभ शरणागति
कर प्रसाद गुरुदे बजे बजे मांगनी कर सच्चा गुरुआ अपने चंज पाए विद्यु करुआ रोसो समिट के मित्र वाले तेरे ना ते आइंदा फिर पाए ना हुआ जिस ते तुझे अनान का सोए फिर हुआ जिस ते तुझे अनान का सोए फिर
जे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपाए ने विच तयो खड़ुआ रो सुख से मिट गए नित नवान रुआ जिन नैन नाम थ्यांदा फिर पाए ना मुआ जिस ते उपजा नानका सोई फिर हुआ
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम रज गुर सतगुर सचा साव है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बढ़ज है साहो सबस जन नानक गुर तिने पाया जिपुर लिखत लीला लिखस जन नानक गुर तिने पाया
सलोक महला पहला पटपट गड्डी लगी है पटपट भरिए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे कगल हो मैं चक
ਲਿਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਬੋਤੀ ਕੋਇਆ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਬੋਤੇ ਕੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨ ਕਰੇ ਮੋਨ ਮੂਤਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ ਪਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਵਾੜੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੁਤ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਮਸਾ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੰਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਵਾ ਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਲੀ ਸਾਂਵੇ ਕਮੁਲ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇੰਦੇ ਹੋ ਡੜੀ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਾਤ ਸਦਾਇੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਇੰਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਤੁਝੇ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਸਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਣਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਜਾਨੇ ਜਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਤੁਮਾਂ ਨਾਸਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣਿਆ ਜੀਓ ਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਜ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪੜ ਦੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਕੌੜੀ ਦਾਨ ਹਟ ਪਰਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਪਿਆਈਐ ਪਤ ਦੇ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਨ ਕਿਆ ਤਾਟ ਹੁੜ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ
ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਈ ਮਨ ਅਲੱਗ ਧਿਆਈਏ ਫਾਲਤੀ ਵੇਹੂ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ रात ए हयास आदारो हम एक कुछ ना जाने हा पार पारो जन नानक हरता दास हरदास बनहारो बनहारो
सलो महला पहला सचकाल पूर्वर्त्या कल काल बेताल पियो बीच पतले गए अब क्यों गए दाल जे खोए ताऊ गैर ती होर थोए नान पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैवच खुम छड़ाइए श्रम पावतन होए नान पति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप जरा जमता कूड़ हुआ सिद्धार काम ये सब पीछे वे बैठ बिचार अंधी रहे ज्ञान मने पाए परे मुर्दार ज्ञानी में छह वाजा वावे रूप करे सिंगार ऊंचे कुछ कह वाजा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित मत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वे जुग न जाने छट वह करवा सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाई ता नानक तो लिया जपे महला पहला
मदी सूरज नानक का सच्चा वेखे सोए सबने छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जातना जोर है अगे जीव नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना कुछ दिखाया तातने खसम ते आया नजर कदे वजह जाए तुझे की जग ते उपाया इतना तुझ मिल रहे एक आप हो तुझे को आया दुख खाते जाने आज है तुझे आप बुझाया सह से ही सच समाया सच समाया सच ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तो गुर पिता है मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक पहला पहला दुखदार श्लोक पहया जास काम न होई तू करता करना मैं नाही जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिप सवाले जिन कीती सो पार पया कहु नान करते किया बाता जो कुछ करना सुकर रहा महला दूजा
जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेश ब्राह्मण खत्री शब्दम सु शब्दम सुंदर शब्दम प्राप्त सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने नानक ताका दास है सोए निरंजन महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बजा जल है जल जल कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो पौड़ी पड़िया हो गुहांगा ताकुमी साधन मारिये जे पल खाजना देवे हो नाव पसारिये ऐसे कला न खुलिये जित दरगाह गया हर पड़े बिचार ਅੱਗੇ ਵਜਾਈਏ ਮੋਹ ਚਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਂਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲ ਨਾ ਤੇ ਵੇਹੂ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾ
ਗੁਰੂ
दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुरु नाम, जप जप जीवा सतगुरु नाम, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। सफल जनम होए परवान, सफल जनम होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, पार ब्रह्म निकट कर जान, सहस दूर पाइए बड भागी, सहस दूर पाइए बड भागी, नानक गुर प्रेमत हर सुन लागी, नानक गुर प्रेमत हर सुन लागी, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुरु नाम,
जप जप जीवा सतगुरु नाम,
जप जप जीवा सतगुरु नाम, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। सफल जनम होए परवान, सफल जनम होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत दूर पाइए बड भागी, संत दूर पाइए बड भागी, नानक गुर प्रेमत हर सुन लागी, नानक गुर प्रेमत हर सुन लागी, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। सतगुर ना
जप जप जीवा सतगुर ना
जप जप जीवा सतगुर ना जप जप जीवा सतगुर ना गुरुजी के दर्शन को बल जा गुरुजी के दर्शन को बल जा
दर्शन को बल जा
दर्शन को बल जा दर्शन को बल जा गुरु जी के दर्शन को बल जा
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कार विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते गीत है जामलो पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन बंछा जाकी शरण सतगुर गुर खेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तारण संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा एह आई हिया प्रतीत प्रतीत हिया आई जिन जन का तिन कौ पदवी उच्च पई ताज माया मो लोभ और लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कारण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तारण अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कारण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तारण
प्रताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन के इक पड़ सुने गावे प्रभात करे इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुई परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण
जिन्हों बात ने चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविय सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बैन ओट सैन संग सोभ कहत मांझ सोद जिथे दही पात कहे जियो
ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਲੋਪ ਮੋਹ ਮਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤ ਕਾਲ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜਿਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰ ਤਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜਿਓ ਸਤ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜਿਓ ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨੱਕ ਸ਼ਰਿਓ ਨੱਕ ਵਿਦਾ ਜਿਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਆ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰਮ ਪਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜਿਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਜੀਓ
ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਤ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜਿਓ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਜਿਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੁਤ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਹਨ ਕੇ ਸਹ ਜਿਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜਿਓ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਵਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨੁ ਕਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਝੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਮਨ ਦੁਰਤ ਦਮਨ ਸਕਲ ਭਮਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫੁਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੋਬਰਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਥਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਦੋ ਹਉ ਮੈਂ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇਹ ਗਿਹੋ ਤ੍ਰਿਆ ਸਨੇਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਥਾਰ ਤਜ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਗਣਿਤ ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਰਖ ਜੋਣ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बसा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा गुरमुख संगत सब विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिओ लाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारण कहो अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई।
सतगुर के मातण्या जुग जूत समाने अन्न पौ निज नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जिन जाने उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचर अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जस देह सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तो जही बन आवे।
किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना मन है ब्रह्मा दिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अव गुण पर एक गुण ना की अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई।
सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसाम दी नूरे अरसों कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहां दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सूही महला पहला कार शेवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटे कलड़ी मस तोते जूठ न उतरा जे सौ धोवा तिस उज्जल कहा चिलकना कोटे कलड़ी मस तोते जूठ न उतरा जे सौ धोवा तिस सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथा लिखा मंगिया तिथा खड़े दिसाना रहाओ कोठे मंडप मारिया पास हो चितविया टठिया काम न आवनी विच हो सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन कोटे कोटे जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैजन देख पुलन से फल कम न आवनी ते गुण मैतान हन अंदुला पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हो चाड़े लंगा कित चाकरिया चंगी आईया अबर सियाणप कित नानक नाम संभाले तू बड़ा छुट है जित चाकरिया चंगी आईया अवर सियाणप केतो नानक नाम संभाले तू बड़ा छुट है जित वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सूही महला पहला घर शिवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद उज्जल कैहा चिलकना कोटेम कालड़ी मस धोतिया जूठ न उतरा जे सौ धोवा तिस
सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर बन जारा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर बन जारा पीर बन जारा मेरा पीर बन जारा पीर बन जारा मेरा पीर बन जारा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर बन जारा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर बन जारा पीर बन जारा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर बन जारा हर नाम वड़ल जड़िया रस मोल अपारा हर नाम वड़ल
ਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾ ਰਸ ਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾ ਰਸ ਮੋਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾ ਸਖੀ ਹੋ ਸਹਿਲੜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਵਣ ਜਾਰਾ ਸਖੀ ਹੋ ਸਹਿਲੜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਵਣ ਜਾਰਾ
ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਵਣ ਜਾਰਾ।
पीर बन जाया, मेरा पीर बन जाया, मेरा पीर बन जाया।
राम कली महला तीजा अनंत का सत प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया
सहज से मन वजिया बाधाया
करवार परिया शब्द गावण आईया
सतगुरता गावो हरि के राम जिनी बसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
मन मेरे आँख सदा रहो हर नाले
रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
करे तेरा कारक सब सवारना
समरथ स्वामी सुख मन हो सारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहिबा क्या नाही घर तेरे सदा जस्त जाना हाथे नाम मन वसावे नानक सच्चे साहब क्या नाही करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया
सदा
कुर्बान किता गुरु विटहा जिसनी नहीं बनाई कह नानक सुनो सत सब जितरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कहे सभागे हर सभागे शब्द वाजे करा करतारिया पंच दूर तुद वास्ते किते कार अंतक मारिया
करब पाया तू जिन को से नाम हर के लागे
कहे नानक दस कहो अट कर रहत
बाजे सुनो वट भाग हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसुरे
और संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
सत्य साजन पहे सत्य पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पल सतगुर रहया पर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लईं ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आए घर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड शकिया रेग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ
ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਰਗਾਰ ਦਾ। ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ
ਸ
सब किछ
Oh,
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਥੋਏ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਾਤਾਰ ਚਲ ਪਧਾਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਜੁਗ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹ ਸਤੰਬ ਗੁਰ ਸਮੀ ਸਤ ਵਚੇ ਸਤ ਜੈ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਚ ਜੈ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੈ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇ ਤਰਪਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਂਦ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਣੀਆਂ ਮਲਕੀਆ ਚਾਰ ਵੇ ਚਾਰ ਪੜਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੀਚਾ ਪਾਓ ਪੰਗਤ ਕਰ ਨਿਜ ਸਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਗੁਰ ਬਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਕਰਿਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਸਤ ਜੋੜ ਦੂਜ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਲਿਆ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਗੋਇਆ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਜੰਦੀ ਆਣੀ ਨੇ ਤ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਹੇ ਜਗ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਗੁਣਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਧਿ ਰੁਖਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿ ਨਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵਹਿ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆ ਯਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਜ ਸਿਲ ਕੂ ਜਿਸ ਮੁਖ ਸਮਾਦ ਮੈਂ ਝੂਠ ਟੁੱਕਣ ਸਾਰਨ ਤਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਤ ਲਾਟਨ ਦੋ ਤੋਤੀ ਵਸਰ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮ ਸਾਪੋ ਕਰਨੀ ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜੋ ਤਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋੜ ਕਪੜ ਚੋਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਥਾ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਗਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖ हरा डरावना कर आगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
ओड़ी कपड़ रूप सहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम देरा पीड़ा अगे जावना नंगा दो जिक चालिया ता दिसे खड़ा डरावना करो पन ओकन पछोतावना करो पन पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुझे उपाई राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला जिन तुम्हें लह प्यारे सिर्फ दिल मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर
पांडे कहत ना इह टुटे ना मर लगे ना इह चले ना जाए धन समान स्नान का जोग चले पाए चौकड़ मुलनाया पे चौके पाया सिखा कंचड़ाइया गुरगामन थिया उहमुआ उह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख दुनिया लख ला लख दुनिया पहला मियां राज दीना तग कपाहो कतिये बमनो जाए भूप गन खाया सब वक्ते पाए होए पुरा नसिये पिस पाये हो रे नानक तग न चुटई जे तग होवे जोर महला पहला
मने पतु जय साला ही सरसूत दरगे अंदर पाइये तगना तुत पूत महला पहला
तगना तगना नारी पल को चुक में दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जहवा तगना यक्षी वे तगाया पे वसे मर तागे अमरा कते ले पहाड़ कर हो कड कागल दसेरा सुन वेखो लोका एह विदान मन अंधा ना सुजान पड़ साई हो दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म न होए परवार ता कसने का महल पाए सी कस भाग सो करे मनु चिंदया सो पल पासी तादर गह पैदा जायसी पैदा जायसी पैदा जायसी कोई गावै रागी ना दिवे दिवो पाच कर नहीं हर हर पिछे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है जिना रोए क्या कीजे करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख दस है हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर न जाय तोती टिका ते जपमाली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम दुर्गा पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
मानस खाने परिनिवाद छुरी बगान तिकल का तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पे आवे ओए साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म धर्म का डेरा जो नानक रहया पर मथा टिका ते तो टिका खाई हाथ छुरी जग का सा नींद बस्तर करो प्राण मनीष ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना, देखा चौका कटी का तू पर बैठे कूड़िया। मत पिटे रे मत पिटे रे अन्य साडा पिटे, तन पिटे फिर रे मन जुटे चुरी परे, कहो नानक सत ते आईए, सच होवे ता सच पाए पड़ चित रे सतगुरु। देख नदरी हेठ चलाए दाया फिर बनियाईया, आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वडवेदी, सिरे सिरे तंदे लाए दा नल पठी करे, सुल्ताना काह कराए दा डर मंगल, कितना पाएगा कितना पाएगा कितना पाए।
सबको एक नदरी हेठ चलाएंगा, आपे दी बड़ियाई आपे ही कर्म कराएंगा, बड़ो बड़ा बड़मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंगा, नदरू पट्टी जे करे सुताना काह कराएंगा, दर मंगण पेखना पाएंगा दर मंगण पेखना पाएंगा।
सेवा छोरी सेवा छोरी मांगन बहुता, मांगन बहुता, सेवा छोरी मांगन बहुता, मांगन बहुता, सेवा छोरी मांगन बहुता, महल न पावे कहत पोता, महल न पावे कहत पोता, सेवा छोरी मांगन बहुता, मांगन बहुता, सेवा छोरी मांगन
सेवा छोरी मां
दर्शन देखे की वडियाई
दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुखाई तुम सुखदाते पुरख सुखाई तुम सुखदाते पुरख सुखाई सेवा छोरी मांगन बहुता सेवा छोरी मांगन बहुता
आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है तेरे जन सुगड़ से आने राम राजी जे बाहरों फुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतान और था नहीं हर माण निमाणे जन नानक नाम जबाण है हर ताण सताण सताणे
सलोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पुत्री दे अज्ञा बस नाणी है पितरी चोर करे वडिये है दलाल के मुस्पिये करे नानक कैसो मिले जे खंडे काले दे महला पहला
जो जो रूसर नाम आवे वारोड़ा झूठे झूठा मुख वसैन तो सुते नाया के बहन पिंडा तो सुजे से नानक जिन मन वसया सोई पौड़ी तुरी पलाड़ी पौन वे हर रंगी हरम सवारिया कुट लुट माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया जी कर्म पावंदे हर बुजण नाही हारिया कदम अस्ताया देख महल मरण विसारिया जल आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन
पलाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पाम दे हर पूजन नाही हारिया हर फरमाइश खाया वेख महलत मरन विसारिया जर आई जो बन हारिया जर आई जो
जित जाए बह मेरा सतगुरु
सुथान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सोथान पालिया लै सुर मुख लावा। गुरसिखा की काल खाए पई जिन हर नाम से आवा। जिन नानक सतगुर पूजया दिन हर पूज करावा। पूज करा
श्लोक महला पहला। जेकर सुतक मने सकते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जिथरे आ सकोए। सुतक क्यों कर रखिए सुत पवे रसोए नानक सुत क्यों ना उतरे। ज्ञान तारे थोई महला पहला।
मन का सुत लोभ है जीव सुतक तू अखि सुतक वेखना परत परत रू। कन्ने सुतक कन मैला तबारी खारे नानक हंसा आदमी बदे जब जाए महला पहला।
सबो सुतक परम है तू जल के जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए।
खाना पीना पवित्र है जितों रिजक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझया इना सूचक ना है पौड़े।
सतगुर वड़ा कसलाइए जिस विच वड़िया वड़ियाईया समेल नदरियाईया। जात सिखाना था मन मसाइया कर हुकम सिहात तारे विचो मार कटिया भुलियाईया। सह तुते नौनिक पाईया नौनिक पाईया नौनिक पाईया। गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे। कब से वह पूरा सत गुरु जाए लह मेरे जाए लह मे। गुर सिखा की पुख सब गई गुर सिखा की पुख सब गई दिन पिछे हो खाए कने। जन नानक हर पुन बीजिया फिर लोटे ना आवे हर पुन के।
श्लोक महला पहला। पहला सुचा कोए सुचे बैठाए सुचे गिर क्यों को ना पिट्यो जाए। सुचा होए के जेवे अलग अपन सलोक होती जाए सिटिया किसी लगा दो। अन देवता पानी देवता बै सत्र देवता लून पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक पवित। पापी सिवतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वैरस खाए। नानके वे जानिए जित मुख थुका पाहे महला पहला।
पंड जमिया पंड निमी पंड मंगन दिया हो
पंडो हो वैनो अस्ते पंडो चल रहा हो।
पंड मुआ पंड पाली है पंड हो वै बंदा न सुख मंदाया
की है जित जम महराजान।
पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए
नानक पंड बाहरा सच्चा सोए।
जित मुख सदा सलाही है आका रची चार
नानक के मुख उजले जित सच्चे दरबार।
पौड़ी सबको आखे आपना जिस नाही सोचन कटी है
कीता आपना ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾ ਇੱਕ ਗਰ ਬਹਨੀ ਐ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਏ ਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ
ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹਿੱਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾ ਕਾ ਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੜਕ ਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗਲ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਿੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਸਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਵਾਜ ਪ੍ਰਕਟ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਖਾਕਰ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇ ਪੜ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ਦਿਓ ਭਲੇ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਬੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਲੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਗਰਬ ਤੁਮ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਮਾਤ ਗਰਬ ਤੁਮ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ
माता तुम्हें फुल माता तुम्हें मीत हित पराता तुम्हें पिता तुम्हें फुल माता तुम्हें मीत हित पराता तुम परिवार तुम्हें आधारा तुम परिवार तुम्हें आधारा तुम्हें जी प्राण दाता रसना जगती करब तुम्हें प्रतिपालक मृत मंडल एक तू ही मृत मंडल एक तू ही रसना जगती तू ही रसना जगती खजीना तुम है जरीना तुम है माणक लाला तुम है खजीना तुम है जरीना तुम है माणक लाला तुम है पार जात गुरते पार तो नानक पाए निहाला
तुम है पार जात गुरते पाए तो नानक पाए नानक भय निहाला
तुम है पार जा गुर से पाए तो नानक भय निहाला तुम है पार जात गुर से पाए तुम है पार जात गुर के पाए तो नानक पाए निहाला रसना जपती
तू ही
तू ही तू ही ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਨਾਮ ਸਤ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਲੇ ਮੁੰਡੋ ਕਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਈ ਪੋੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੁੰਡਮ ਲਖੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਭੁਗਵੇ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦਿਆੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਨ ਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਵਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਨ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਰਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਿਮਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਥਾਵ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੋੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਮਤ ਸੁਨਾਗਰੀ ਉਹ ਵਜੋ ਫੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਜਨ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੁਗਵਾਈ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਦਰ ਤਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਕਿਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से थी मन हानिया सब दुष्ट चकमारा दुष्ट चकमार जन नानक नाम प्यारा पर खड़े हारा रखण
लोक महला दूजा एक नहीं दाद आपस से जो पाई है नानक साकर मात साहेब है जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए नानक से वक्त जैसे ती खसम समाए कौड़ नानक अपनी हलता के पारावार यात्रा साकरी फिर आप कराए मावित नवित जिरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार आकराय करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक नगिया फिर तिस ही करने सार करने सार करने सार डिठे सब बेथाव नहीं तुद जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे जिठे सबे खाव नहीं तुत जे जिठे सबे खाव नहीं तुत जे पुरख विधाते तातु सोहिया बदहो पुरख विधाते तातु सोहिया नहीं सुत जे नहीं सुत जे नहीं सुत जे नहीं सुत जे सबे खाव नहीं तुत जे दिठे सबे खाव नहीं तुत जे वसती सग में अपार अनुग्राम दासपुर हर हा नानक कसम जाहे नय राम दास स्वर हर हा नानक कसम जाहे नय राम दास स्वर नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे दिखे सबे खाव नहीं तुत जे दिखे सबे खाव नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुत जे हर जुग जुग भगत उपाया तज रखना आया राम रंग हर नाथ सदुष्ट हर भारिया प्रहलाद डराया अहंकार अनंत का मिटने नानदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय छाया जन नानक ऐसा हर सेवया
श्लोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नि दुध समाई है एक चुले रहंचने एक निहाली पैसन एक ऊपर अनखड़े तिना सवार नानका जिनको
ਸਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਜ ਕਰਿਆ ਭੈ ਪਰਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਠਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੜੀ ਵਡਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸਤਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜਿਆ ਜਿਸ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵੜੀ ਤੁਰਸ਼ੋ ਜਿਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਦ
ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਤੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਤੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੋਗਤੇ ਸੋਯਾਂ ਪੰਗ ਸੁਭਾ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੋਗਤੇ ਸੋਯਾਂ ਪੰਗ ਸੁਭਾ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਕਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਕਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ 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 ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਤੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਦੁਕਾਲੰ ਕਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਕਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ
ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਚੰਕਰ ਕਰਮਾ ਸਮਾਵੇ ਜਿਨੇ ਸੁਖ ਸੁਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਤਵਾਰ ਹੈ ਚੰਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਪਲ ਸਵਾਰ ਕਲਮ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬੋ ਜਿਸ ਲਵਨ ਲਾਲ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਤੋਬ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾਇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੋ
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇਨੇੜਾਏ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੇ ਛੁਟੇ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੇ ਛੁਟੇ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।